Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počinje posjet u Srbiji razgovorom s Tomislavom Nikolićem. U fokusu rješavanje otvorenih pitanja. Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Vladavina prava i ekonomska konkurentnost ključne, kaže Štefan File. Nije sporna normalizacija odnosa s Prištinom, ali niko ne može da očekuje da Srbija promeni stav o statusu Kosova, izjavio premijer Dačić. U Sjedinjenim Američkim Državama i dalje bez dogovora oko plana za rješenje budžetske i dužničke krize. Vreme uglavnom oblačno i s kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Na pitanje da li će se među temama razgovora Josipovića i Nikolića naći i međusobne tužbe za genocid, savjetnica predsjednika Srbije, Stanislava Pak, za Radio Slobodna Evropa, kratko kaže.
Sigurno da da.
Srđan Aleksić, koji je ubijen pre 20 godina u Trebinju jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka, napokon je dobio ulicu u Beogradu. Suzana Milosavljević-Ilić, koja je pokrenula peticiju da jedna ulica ponese Srđanovo ime.
Mislim da je korisno i da bi ulica Srđana Aleksića bila večni podsjetnik mlađim generacijama, da u odnosima sa drugim ljudima treba da se uvažavaju, da budu motivisani samo moralnim principima i da se zanemare sve vjerske, nacionalne i druge razlike.
Vodimo vas i u Kragujevac, gde je sinoć završen međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest, održan pod sloganom Živeti sa drugima, predsjednik žirija Goran Marković.
Neću da kažem da pozorište može da reši taj problem, ali može da ga otvori i da u ljudima otvori procese koji su vrlo važni da bi oni shvatili da je to nešto što se moraju suočiti i što moraju na neki način rešiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počinje posjet u Srbiji. On će se tokom dana sastati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem, a obratit će se i poslanicima Srpskog parlamenta. Glavne teme razgovora, kako se očekuje, bit će jačanje političkih i privrednih odnosa dve zemlje, ali i rješavanje otvorenih pitanja, kao što su izbegli i nestali, ratni zločini, sukcesija bivše SFRJ, granica na Dunavu, položaj nacionalnih manjina, vraćanje kulturnog blaga. U kabinetu predsjednika Nikolića za Radio Slobodna Evropa je rečeno da će jedna od tema biti i pitanje međusobnih tužbi za genocid. A Evropska komisija će danas u Briselu objaviti godišnji izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju u procesu eurointegracija. U izveštaj biće objavljena i strategija proširenja Evropske unije. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je uoči objavljivanja izveštaja da će naglasak biti dat vladavini prava i borbi protiv korupcije, ali i podršci ekonomskoj konkurentnosti zemalja kandidata za ulazak na jedinstveno tržište Evropske unije.
Evropska komisija ostaje najbolji prijatelj i podrška zemljama kandidatima na njihovom veoma važnom putu da postanu punopravne članice Evropske unije.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije sporna normalizacija odnosa s Prištinom, ali da niko ne može da očekuje od Srbije da promeni stav o statusu Kosova. Dačić je za Novosti rekao da u razgovorima s predstavnicima Nemačke i Velike Britanije nikada nije bila tema zahtev da Srbija, pre ulaska u Evropsku uniju, potpiše ugovor o dobrosusedskim odnosima s Kosovom i ponovio da je realno da do decembra počnu pregovori sa Briselom. A Evropska komisija je pozdravila odluku Srbije da za hrvatske cigarete zadrži istu poresku stopu koja je važila dok je Hrvatska, sada članica Evropske unije, bila potpisnica sporazuma CEFTA. Spor je nastao jer je Srbija tražila da se Hrvatskoj oduzme privilegija na izvoz cigareta u Srbiju po tarifi 4 puta nižoj od one koja važi za ostale članice Unije. Osnovni sud u Banja Luci presudio je da novinarka Ljiljana Kovačević isplati oko 2.500 evra odštete predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog, kako stoji u presudi, neistinitih informacija objavljenih februara 2009. dok je Dodik obavljao dužnost premijera. Republikanci u predstavničkom domu Kongresa nisu uspeli da se dogovore oko plana za rešenje budžetske i dužničke krize i ranije najavljeno glasanje, koje je trebalo da se obavi danas, neće biti održano. Kako piše Washington Post, vođstvo republikanaca nije uspelo da ubedi konzervativne partijske kolege da podrže koliko toliko kompromisni predlog koji bi nakon toga bio upućen Senatu, u kome demokrate imaju većinu. Ipak vođe republikanaca i demokrata optimisti su da će se sporazum postići danas. U slučaju da do dogovora ne dođe, država bi po prvi put u svojoj istoriji ostala bez gotovine i ne bi bila u stanju da plaća prispele obaveze. Najmanje 21 osoba poginula je jutros u jakoj eksploziji u provinciji Dera na jugu Sirije, javila je sirijska nevladina organizacija Observatorija za ljudska prava. Kombi pun eksploziva dignuti u vazduh kad je prolazio pored položaja vojske u tom gradu, koji su pod opsadom opozicije, navela je ta organizacija. A 107 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale, koji je pogodio jug Filipina, saopštila je Agencija za otklanjanje posledica prirodnih nepogoda. Bilans žrtava mogao bi da se poveća, navode filipinski zvaničnici, koji nastoje da procene obim materijalne štete u najteže pogođenim delovima ostrva Bohola, gde su putevi neprohodni, a struje u prekidu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, poseta predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu, prva zvanična od izbora Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije. Njegov prvi i današnji sastanak bit će upravo s Nikolićem, a potom bi trebalo da razgovara i sa drugim zvaničnicima Srbije. Posetu Josipovića prati moja koleginica Iva Martinović.
Onjene, za nešto manje od pola sata očekuje se Josipovićev dolazak u Palatu Srbija, gdje će mu, kako je najavljeno, domaćin predsjednik Srbije prirediti svečani doček. Josipović i Nikolić najprije će razgovarati u četiri oka, nakon čega će im se priključiti članovi državnih delegacija. Dvojica predsjednika obratit će se novinarima nešto posle 12 sati, a popodne u 17 sati Ivo Josipović bit će gost na posebnoj sednici Skupštine Srbije. Uz obraćanje poslanicima sastaće se i sa delegacijom izbegličkih udruženja.
Iva, šta bi trebalo da budu teme sastanaka Ive Josipovića sa zvaničnicima Srbije?
Glavne teme razgovora biće, kako je najavljeno, jačanje političkih i privrednih odnosa dve zemlje, ali i rešavanje otvorenih pitanja kao što su izbegli i nestali, ratni zločini, a kako je za naš program najavila savjetnica predsjednika Srbije za medije Stanislava Pak, Josipović i Nikolić razgovarajući i o tužbama za genocid. Biće reći o položaju nacionalnih manjina, sukcesiji, vraćanju kulturnog blaga, Josipovićevu posetu prate i problemi sa dvojezičnim tablama u Vukovaru, te pretpostavljam joj da će i ovo pitanje biti na dnevnom redu. Josipović je u prvoj zvaničnoj poseti Srbije od kada je Nikolić izabran za predsjednika, odnosi dve zemlje bili su, podsjećamo, zategnuti zbog Nikolićevih spornih izjava kako o Srebrenici, tako o Velikoj Srbiji, Vukovaru kao srpskom gradu. Ipak u nastavku su se dvojica lidera više puta sastajali na marginama međunarodnih skupova, poput regionalnog sastanka na Brdu kod Kranja i proslavi povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju u Zagrebu. Josipović je ocenio da Nikolić menja retoriku i da je vrijeme da dve zemlje krenu put saradnje.
Iva, hvala ti. Bila je to Iva Martinović koja prati posetu predsjednika Hrvatske Beogradu. A kao što ste čuli, Stanislava Pak, savjetnica za medije predsjednika Srbije, za Radio Slobodna Evropa je, uoči susreta dva predsjednika, rekla da će među temama sigurno biti i međusobne tužbe za genocid.
Veoma je važno, pre svega zbog srpske manjine u Hrvatskoj, da dođe do potpunog otopljavanja u odnosima Srbije i Hrvatske. Podsjetila bih na jučerašnju izjavu predsjednika Nikolića da je bio spreman na konkretne dogovore, ali da je i ovaj prvi zvanični susret veoma važna poruka međunarodnoj zajednici.
Jasno je da u ingerenciji dva predsjednika nije tužba i protiv tužba pred Međunarodnim sudom, ali hoće li o tome biti reči s obzirom da je iz Zagreba poslata poruka da Hrvatska u ovom trenutku nije zainteresovana da povuče tužbu?
Tako je, ta poruka je došla kao iznenađenje ovde u Beogradu, jer smo mi zaista očekivali da će biti povučena i mi smo bili spremni, ukoliko do toga dođe, da i mi povučemo svoju tužbu. Međutim, kako proces ide dalje, naši stručnjaci, pravni eksperti će raditi na tom slučaju. Mi zaista sada idemo onako kako je druga strana odlučila.
A da li će biti o tome reči sutra?
Sigurno da da.
Koliko opterećuje ovaj susret ono što se događa sa tablama ćiriličnim u Vukovaru pa i na drugim mestima u Hrvatskoj?
Srbija ne želi da diže nikakve tenzije vezano za te događaje. U tom smislu mi cenimo izjave koje su bile dosta ohrabrujuće da se table moraju ostaviti na tim mestima, da se ne smiju skinuti i u tom smislu mi smo uvereni da će se to na kraju i primeniti.
Rekla je Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Tomislava Nikolića, u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Analitičari u Hrvatskoj veruju u uspjeh i pozitivnu atmosferu posjete predsjednika Josipovića Beogradu. Manipulacija sa skidanjem dvojezičnih ploča neće naštetiti Josipoviću u beogradskim razgovorima, ocjenjuju analitičari sa kojima je razgovarao Enis Zebić.
Relaksiranje odnosa dviju država, to je po ocjeni naših sugovornika očekivani rezultat posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji, a nastavak hrvatske politike dobrosusjedskih odnosa, to je prtljaga s kojom on dolazi u Beograd. Za naš radio govori profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Lidija Čehulić-Vukadinović.
Predsjednik Josipović je od početka zalagao za takvu politiku i kad god je došlo do nekih kriza u odnosima izazvanih ili sa srpske strane ili sa hrvatske strane, nastavao je smirivati tenzije i kao dobar i pametan državnik zna da sa susjedima morate imati odnose funkcionalne regionalne suradnje.
Što se Hrvatske tiče, tema nestalih je apsolutni prioritet i dok se broj Srba nestalih 95. smanjuje, odnosno otkriva se njihova sudbina i identitet, Hrvatska očekuje bolju suradnju Srbije u otkrivanju sudbina Hrvata nestalih 91. i 92. Supredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić kaže za naš radio kako su na zamolbu hrvatskih nevladinih organizacija njihovi kolege iz Srbije o tome razgovarali s Nikolićem.
Jer, kao što je poznato, jedan od uvjeta da bi Sipović uopće pristao na razgovore sa Nikolićem bio je prije svega da se taj problem 20 godina star, da neke informacije o nestalim ljudima postoje, a da se kriju, da se to riješi. I znam da je iz kabineta Nikolića prije ljeta nama došao odgovor da je predsjednik Nikolić spreman potpuno otvoreno sa predsjednikom Josipovićem o tome razgovarati i omogućiti sve informacije koje Srbija ima da podijeli oko toga sa Hrvatskom.
Srbijanska strana nezadovoljna je što Hrvatska ne pristaje na povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije. Treba li o toj temi razgovarati tijekom susreta? Politički analitičar Sandro Knezović iz Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose.
Ovaj susret neće značajno pomaknuti tu stvar sa točke na kojoj je trenutno, osim ako se pokaže značajan interes sa srbijanske strane da se određene stvari riješe kako bi se stvorili preduvjeti za povlačenje ove tužbe. U svakom slučaju smatram da je otvaranje razgovora na predsjedničkoj razini o tome dobra stvar. Iako s druge strane vlade o tome odlučuju i na temelju podataka koje će imati će u narednom periodu o tome odlučivati.
Hoće li političke manipulacije sa skidanjem i razbijanjem dvojezičnih ploča u Vukovaru i drugdje hendikepirati Josipovića u razgovoru sa srpskom stranom? Profesorica Čehulić-Vukadinović u to ne vjeruje, a takav stav u izjavi za naš radio dijeli i politički analitičar Branko Caratan.
Mislim da se to nije uspjelo, mislim da čak i srpska strana razumije o čemu se radi.
Uz rješavanje ovih tema koje su nasljeđe rata, važan dio susreta je ekonomija. S jedne strane Hrvatska je u prvom polugodištu u Srbiju investirala 104 milijuna eura, a sa druge strane izvoz u Srbiju opada zbog hrvatskog izlaska iz CEFTA. Zato sa Josipovićem u Beograd ide snažno gospodarsko izaslanstvo. O ambicijama izaslanstva govori i njegov sastav. Predstavlja ga savjetnica za gospodarstvo i sektorske politike Europske unije Tamara Obradović-Mazal.
Trudili smo se napraviti omjer tradicionalno, odnosno nešto duže prisutnih poduzetnika na tržištu Republike Srbije, ali u kombinaciji sa poduzetnicima koji imaju aspiracije, koji imaju želju nastupiti na srpskom tržištu, ne samo u segmentu proizvoda, prehrambenih proizvoda, industrijskih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, već je u gospodarskoj delegaciji predsjednika Josipovića i određeni broj poduzetnika koji će nastupiti sa svojim intelektualnim potencijalom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počinje posjetu Srbiji razgovorom s Tomislavom Nikolićem u fokusu rješavanje otvorenih pitanja. Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Vladavina prava i ekonomska konkurentnost su ključne, izjavio Štefan File. Nije sporna normalizacija odnosa s Prištinom, ali niko ne može da očekuje da Srbija promeni stav o statusu Kosova, kaže premijer Dačić. U SAD i dalje bez dogovora oko plana za rješenje budžetske i dužničke krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srđan Aleksić, koji je ubijen pre 20 godina u Trebinju jer je branio svog sugrađanina bošnjačke nacionalnosti od vojnika Vojske Republike Srpske, napokon je dobio ulicu i u Beogradu. Tako je, nakon Pančeva i Novog Sada, simbol otpora mržnji i nacionalizmu dobio priznanje i u glavnom gradu Srbije. Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Odbornici Skupštine grada usvojili su predloge za imenovanje nekoliko ulica u prestonici Srbije. Na Novom Beogradu će jedna od njih u buduće nositi ime Srđana Aleksića. Peticiju kojom se traži da i Beograd oda počast ovom hrabrom Trebinjcu pokrenula je Suzana Milosavljević-Ilić, koja kaže da je glavni grad poslao pozitivnu poruku svetu i svojim sugrađanima.
Beograđani i Beograd su u time, znači kao i mnogo puta do sada, pokazali da su spremni za nove pozitivne ideje, da poštuju i stvaraju osnovne ljudske vrednosti koje su pratile Srđana. Mislim da je korisno i da bi ulica Srđana Aleksića bila večni podsjetnik mlađim generacijama da u odnosima sa drugim ljudima treba da se uvažavaju, da budu motivisani samo moralnim principima i da se zanemare sve vjerske, nacionalne i druge razlike.
Peticiju je do sada potpisalo više od 2000 ljudi, a podržala ju je i ekipa okupljena oko filma Krugovi, koji je inspirisan upravo herojskim činom Srđana Aleksića. Glumac Nebojša Glogovac, koji u Krugovima tumači jednu od glavnih uloga, kaže za naš program da pozdravlja ovakvu odluku, jer je svojim činom Srđan Aleksić poslao univerzalnu poruku.
Pa mislim da je to jedan lep gest, jedna, kako bih rekao, oda jednom lepom činu, herojskom, drugarskom, prijateljskom, ono što se prilično zaboravlja u zadnje vreme. Mislim da je simbol tog nekog činjenja, ako mogu tako da kažem, kako je zaboravljeno ovim prostorima na neki način i šire. Nije to samo ovdje situacija, nego u savremenom svetu je nekako sve manje takvih dela.
Srđan Aleksić, glumac amater, juniorski plivački prvak, životom je odbranio Alena Glavovića, Trebinjca, koga je četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove nacionalnosti. Kada je Srđan stao u njegovu zaštitu, nasilnici su ga toliko brutalno pretukli da je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 1993. podlegao povredama. Umro je sa 26 godina, a njegove ubice osuđene su na 28 mjeseci zatvora i danas su slobodni ljudi. Za Aleksića i njegov herojski čin, međutim, nije znala većina prolaznika koje smo anketirali na beogradskim ulicama, no kada smo im ukratko prepričali događaj, većina je istakla da Aleksić zaslužuje ulicu u Beogradu.
Da li znate ko je bio Srđan?
Ne znam Srđan Aleksić ko je bio.
To je bio momak koji je spasio svog komšiju Bošnjaka tokom rata 93. u Bosni.
I mislim da je sjajno što on dobio ime ulice, ali da je to u stvari simbolika jedna za sve drugi ljudi koji su pomogli. Eto.
Pa treba, zato spasao je tog svog druga i zašto da ne.
U nekoliko gradova u regionu već postoje ulici ili prolazi koji nose ime Srđana Aleksića. Da li mislite da je Beograd u tom slučaju malo za zakasnije?
Jesu, kako da ne. Pa znate koliko je to godina.
Pa kao da ima neku izuzetnu bitnost za sve nas, ne. Ali super je dati nekom čovjeku koji se žrtvovao takvu počast.
Pa mislim da je to dobra odluka, mislim da vrednosti treba da se uvažavaju i da se cene. Mi živimo u vremenu kad odavno nema humanosti.
Osim Beograda, u Srbiji još samo Novi Sad i Pančevo u javnom prostoru čuvaju sećanje na podvig ovog hrabrog Trebinjca. Njegovo ime su već ponele ulici ili prolazi u gradovima Bosne i Hercegovine, od Sarajeva preko Tuzli i Prijedora. Nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić odlikovao ga je posthumno 2012. zlatnom medaljom Miloš Obilić za ispod ispoljenu hrabrost i delo ličnog herojstva. Iako je ova odluka mogla biti i ranije doneta, za sećanje na delo Srđana Aleksića nikad nije kasno, ističe Ljiljana Spasić, predsjednica građanske akcije Pančevo, koja je inicirala da prolaz u tom gradu ponese ime ovog Trebinjca.
Mislim da je veoma značajno da je Srđan dobio ulicu sa svojim imenom u Beogradu, upravo iz razloga što je sve iz Beograda i krenulo davnih 90-ih. Dakle, mržnja, rat, nasilje jeste krenulo iz Beograda i na to se možemo podsjetiti ukoliko se setimo 87. pa 90-ih nadalje. Nadam se da će što više Beograđana usvojiti upravo ono što jeste bila univerzalna vrednost Srđana Aleksića, a to je ljudskost. Bilo bi jako dobro ukoliko samo delić one hrabrosti koju je Srđan pokazao, budemo u stanju i počnemo se konačno ponašati kao ljudi.
Na istoj sednici na kojoj je zvanično dodeljena ulica Srđanu Aleksiću, pasaž u centru Beograda imenovan je po rok muzičaru Goranu Čavajdi Čavketu, a jedan plato na Vračaru ponoje ime rediteljke Soje Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Uoči lokalnih izbora na Kosovu, zakazanih za 3. novembar, na tamošnjoj političkoj sceni pojavio se još jedan prilično neobičan subjekt, glavno obećanje jake stranke koja je postala hit tokom izborne kampanje na Kosovu, glasi da će uvek davati obećanja. Više slušamo od Amre Zeneli.
Oni ne misle da su Prištini potrebne promene. Po njima život u gradu je sasvim u redu. Ne osuđuju korupciju niti nepotizam. Njihov cilj je da dobiju vlast i da se obogate. Radi se o novom političkom subjektu, partija Fort, u prevodu jaka partija, a ispred koje se Visara Rifaj, kako ga nazivaju legendarni predsjednik partije, takmiči sa ostalima za gradonačelnika Prištine. On je uvek ozbiljan, nosi brkove, a stil su mu košulja, kravata i sako sa šorcem i dugim čarapama. Kosovskom društvu su predstavili jedan novi duh, a koriste se političkim rečnikom, ispunjenim ironijom i parodijom. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, legendarni predsjednik Arifaj kaže da su mu upravo obećanja tokom kampanje najjače oružje. Moje glavno obećanje je da ću uvek davati obećanja, što lepša, što bolja, kako bi se građani osjećali lakše, pošto ima neko ko razmišlja o rešenjima u ovoj zemlji. To ne znači da ćemo mi ispuniti naše obećanja, ali dovoljno je da zarad njihovog smiraja mi obećavamo, a koliko će se to ostvariti, to je sasvim sporedno pitanje, kaže Arifaj. Ukoliko pobedi na izborima i postane gradonačelnik Prištine, Arifaj navodi da će mu prvi zadatak biti renoviranje kancelarije po njegovom ukusu i biranje automobila. Kao i svaki drugi odgovoran predsjednik, moj prvi zadatak je renoviranje kancelarije. Počet će se od nule, od stolice, nameštaja, vrste kompjutera te transporta. To će biti moja prva aktivnost kao gradonačelnik opštine, kaže Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dodelom nagrada u Kragujevcu je sinoć završen međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest pod sloganom Živeti sa drugima. Tokom trajanja ovog festivala odigrano je 8 predstava iz Srbije, Nemačke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Opširnije Branko Vučković.
Joakimovu nagradu za najbolju predstavu osvojio je komad Grebanje ili Kako se ubila moja baka po tekstu Tanje Šljivar u režiji Selme Spahić, Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Nagradu za režiju dobio je Urban Andraš za predstavu Sam đavo pozorišta iz Subotice, a glumačke nagrade pripale su Gaboru Mesarošu za ulogu u istoj predstavi i Maji Izetbegović za ulogu u predstavi Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstava iz Izbrisani Prešernovog gledališća iz Kranja dobila je nagradu za vizuelnost, a specijalnu nagradu za tekst dobio je dramski pisac Jeton Neziraj za predstavu Let iznad Kosovskog pozorišta, Teatra Čendra Multimedija iz Prištine. Reditelj Goran Marković, predsjednik žirija, kaže da je festival imao veoma dobru i snažnu koncepciju sa na Balkanu uvek aktuelnom i provokativnom temom o zajedničkom životu ljudi različitih nacija i opredeljenja.
I taj izbor teme živjeti sa drugima je veoma snažno odjeknuo kroz različita viđenja i kroz različite interpretacije. Neću da kažem da pozorište može da reši taj problem, ali može da ga otvori i da u ljudima otvori procese koji su vrlo važni da bi oni shvatili da je to nešto što se moraju suočiti i što moraju na neki način rešiti.
Za Nebojšu Bradića, umetničkog direktora Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, komunikacija sa svim predstavama lako se ostvarivala, jer su slike bojene nacionalizmom, netrpeljivošću, netolerancijom, diskriminacijom ili otvorenom mržnjom prema drugima i drugačijima podjednako uočljive u svim sredinama iz kojih predstave dolaze.
Bilo odnos prema manjinskim grupama, bilo odnos prema drugim nacionalnostima, narodnostima, to je nešto što ćemo nositi kao teško breme iz prethodnog perioda, i igranje predstava, diskusije na tu temu omogućit će da se o tom fenomenu možemo sasvim slobodno izjašnjavati.
Na Međunarodnom pozorišnom festivalu Joakim Interfest po sloganom Živeti sa drugima izvedeno je 8 predstava iz Srbije, Nemačke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, a prvi put posle skoro 30 godina na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu igrana je i predstava na albanskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije, tema nam je fudbal. Reprezentacija Srbije savladala je u Jagodini selekciju Makedonije sa 5-1 u posljednjem kolu A grupe kvalifikacija za prvenstvo svijeta. Time je Srbija osvojila 3. mjesto u grupi sa 14 osvojenih bodova. A sinoć je pobjedom nad Litvanijom od 1-0 Bosna i Hercegovina uspjela da se plasira na svjetsko prvenstvo u Brazilu, što je bio i povod za veliko slavlje do kasno u noć u Sarajevu. O tome izveštava Ivan Katović.
Ovako su građani Sarajeva proslavili pobjedu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Litvanije. Nakon 90 minuta neizvjesnosti koju je donijela teška utakmica, Bosna i Hercegovina je pobjedom ostvarila prvi put u povijesti plasmana jedno veliko svjetsko natjecanje. Time je i ostvaren san za velik broj građana ove države.
A ovo je prekrasna atmosfera Bosne i Hercegovine. Pobjeda je velika. Velika je pobjeda za Bosnu i Hercegovinu.
Evo, Bosna i Hercegovina konačno u Brazilu na svjetskom prvenstvu.
Pa treba sada pametno odraditi ovaj Brazil. Pametno treba odraditi, ne treba letiti.
Presretan sam, sretan, ovo nema dalje. Eto, komentar. Dobit će pare, dobit će sve, svima će nam biti super. Eto, ovo je nešto najljepše što se može desiti u ovoj jednoj Bosni.
Sretan sam, Boga mi, kao i svi ovi što su prisutni ovdje ispred BDI centra. Sretan kao i svi oni što gledaju kod svojih kuća i u cijeloj Bosni i Hercegovini, ja vjerujem da je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počinje posetu Srbiji razgovorom s Tomislavom Nikolićem u fokusu rješavanje otvorenih pitanja. Evropska komisija objavljuje izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Vladavina prava i ekonomska konkurentnost su ključne, kaže Stefan File. Nije sporna normalizacija odnosa s Prištinom, ali niko ne može da očekuje da Srbija promeni stav o statusu Kosova, izjavio premijer Ivica Dačić. U Sjedinjenim Američkim Državama i dalje bez dogovora oko plana za rješenje budžetske i dužničke krize. Vreme do kraja dana uglavnom će biti oblačno s kišom, temperatura do 15 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.